Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa asma adalah masalah kesehatan masyarakat yang utama.
Dalam memperingati Hari Asma Sedunia, Kementerian Kesehatan mengajak masyarakat menghentikan kematian akibat asma di masa pandemi COVID-19.
WHO memperkirakan tahun 2016 lebih dari 300 juta orang menderita asma secara global dan terdapat 400 ribu kematian akibat asma di tingkat global.
Waspadai penyakit asma yang diketahui dapat menyerang segala umur, utamanya anak-anak dan orang dewasa muda.
Iri mitos tentang asma, WHO memperingati Hari Asma Sedunia tahun 2021 dengan tema mengungkap kesalahpahaman tentang asma.
Relatif Perspektif Podcast adalah podcast yang bertujuan menjadi jembatan agar masyarakat luas paham akan isu kesehatan. Visi kami yakni menjadikan isu kesehatan tidak lagi eksklusif, hanya dibicarakan mereka yang menggeluti profesi sebagai tenaga medis. Episode Relatif Perspektif baru akan terbit setiap hari Minggu. Untuk episode seri Detektif Patologi akan terbit setiap hari Sabtu. Temukan kami lebih jauh di Instagram dan Twitter @relatifpers, serta website terbaru kami relatifperspektif.id untuk informasi kesehatan dan update episode terbaru setiap minggunya. Hai pendengar setia Relatif Perspektif Podcast dari Detektif Patologi. Pagi ini saya seperti biasa menyimak berita dari surat kabar dan televisi ditemani oleh teh hangat. Kabar-kabar yang datang membuat saya sejenak terdiam dan berpikir bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir. Kebetulan surat kabar hari ini mengabarkan tentang Hari Asma Sedunia yang jatuh setiap 5 Mei. Saya jadi teringat pada pengalaman saya mendiagnosis pasien asma yang saat itu masih anak-anak. Berikut kisahnya. Pagi itu, begitu selesai sarapan, saya bergegas ke ruang IGD karena ada panggilan. Saya disambut perawat di depan pintu. "Dok, dok, ini ada pasien anak. Tolong segera diperiksa ya," ujarnya sedikit terburu-buru. Sambil berjalan masuk, saya menanyakan identitas pasien. "Berapa umurnya, sus? Beratnya berapa ya?" "Perempuan 5 tahun dan 18 kilogram, dok," sahut perawat dengan sigap. Di dalam ruangan, tampak seorang ibu bersama anaknya yang terbaring di ranjang. Mereka datang ke IGD karena sang anak mengalami sesak napas dan batuk kering di malam hari yang tidak berkesudahan. Segera saya periksa denyut jantung dan napas gadis cilik itu. Saya pun mengajukan sejumlah pertanyaan kepada ibunya yang tampak masih kebingungan atas apa yang terjadi pada putrinya. "Pagi, Bu. Gimana awal gejalanya tadi?"
"Iya dok, tadi pagi kira-kira jam 5 saya mau siap-siap masak buat anak saya. Kebetulan sudah 3 hari ini saya di rumah sendiri bersama anak saya karena suami harus kerja di luar kota." "Saya kaget, tiba-tiba pas saya mau bangunin dia sesak napasnya kambuh sambil batuk-batuk. Saya bingung sekali. Saya kasih minyak angin di dadanya sambil kasih teh hangat. Sesaknya ada bunyi ngik-ngik gitu, Bu. Dan batuknya sudah berapa hari? Disertai dahak atau tidak?"
"Nggak begitu kedengaran sih, dok. Saya cuma ingat adik batuk kering sejak 2 hari yang lalu. Biasanya saya kasih obat batuk untuk anak langsung sembuh. Cuma kemarin malam batuknya ada sesak napas. Dan iya, rasanya ada bunyinya, dok."
"Sering mengalami hal seperti ini atau hanya kemarin malam saja, Bu?"
"Sebenarnya tidak terlalu sering, dok. Cuma ya kalau pas cuacanya dingin, musim hujan gini, adik gampang sesak. Terus ya batuk-batuk." Sembari bertanya kepada ibunya, saya juga memeriksa fisik pasien. Sebelumnya, saat belum sakit, adik ada aktivitas lain yang membuat dia sampai kecapean, Bu? Sore kemarin memang saya sama si adik datang ke acara ulang tahun teman TK-nya. Ya anak kecil ketemu temennya main sampai lupa waktu, Dok. Sampai rumah kecapean deh. Oh, begitu. Kami belum bisa menyimpulkan karena harus melalui beberapa pemeriksaan ya, Bu. Oh ya, Bu, apakah adik memiliki riwayat alergi? Oh, iya ada sih, Dok. Adik memang punya alergi. Kalau pagi-pagi sering meler dan hidungnya mampet. Terus ya memang kalau malam hari gitu, apalagi saat cuacanya dingin. Ada batuk gitu, Dok. Jadi sering sekali batuknya ini berulang-ulang gitu sih, Dok. Malam-malam biasanya. Terus ya, Dok, kalau spray di rumah agak lama nggak diganti, juga makin parah batuk-batuknya. Jadi kami sekeluarga benar-benar jaga kebersihan rumah. Sejenak saya terdiam, berpikir dan menduga bahwa ini mungkin mengarah pada asma. Namun, ada satu pertanyaan untuk meyakinkan sebelum melangkah ke tes lebih lanjut. Oh, seperti itu, Bu. Sebelumnya mohon maaf, Bu. Apakah di keluarga ibu atau suami ada yang memiliki riwayat asma? Si ibu sejenak berpikir. Suami saya dan ibunya, Dok, neneknya adik, apakah ini berarti anak saya terkena asma? Ucapnya tampak khawatir. Saya memiliki beberapa dugaan, Bu, tapi sebaiknya dilakukan tes terlebih dahulu untuk menegakkan diagnosis ya, Bu. Lingkungan keluarga ada yang merokok, Bu. Suami saya nggak pernah ngerokok di rumah dan di depan anak saya, Dok. Dan itu pun tidak rutin, tambah sang ibu. Baiklah, kami akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya. Dibantu perawat, saya pun melakukan tes fisik kepada pasien. Hasilnya, nadi 120 kali per menit, pernapasan 42 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, dan saturasi oksigen 92%. Pada pemeriksaan umum, dari pemeriksaan dada didapatkan tarikan dinding dada dan bunyi ngik-ngik atau yang disebut wheezing terdengar di akhir embusan napas pada kedua lapang paru. Saya pun membandingkan dengan rata-rata usia anak 5 tahun terkait jumlah napas yang diembuskan selama 1 menit. Suara napasnya termasuk cepat saat ini. Wah, ini dari hasil pemeriksaan napasnya karena terdapat bunyi ngik-ngik dan saturasi oksigen yang menurun sedikit. Harus saya pasang oksigen hidung dan berikan terapi uap ya, segera. Saya pun memasangkan oksigen ke hidung si kecil dan memberikan terapi uap. Sementara sudah diberikan tata laksana untuk kondisi gawat daruratnya, mari kita berpikir. Dikutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, asma adalah suatu kelainan berupa peradangan kronis saluran napas. Peradangan ini menyebabkan penyempitan saluran napas atau hiperaktivitas bronkus, sehingga menimbulkan gejala episodik berulang berupa mengi, sesak napas, dada terasa berat, dan batuk terutama pada malam atau dini hari. Saluran napas orang dengan asma lebih sensitif dibandingkan orang biasa yang tidak memiliki asma. Paru-paru penderita asma yang teriritasi memicu otot-otot saluran pernapasannya menjadi kaku, sehingga saluran napasnya menjadi lebih sempit. Selain iritasi, produksi dahak penderita asma juga akan meningkat. Inilah yang menyebabkan timbulnya gejala batuk berdahak. Para ilmuwan sejauh ini memiliki kesimpulan terkait faktor apa saja yang menyebabkan asma. Di antaranya adalah gabungan antara faktor genetik dan lingkungan yang bisa menyebabkan asma. Faktor-faktor ini meliputi kecenderungan untuk mengembangkan alergi, orang tua atau keluarga yang memiliki asma, Infeksi saluran pernapasan tertentu selama masa kanak-kanak, ISPA, kontak dengan beberapa alergen udara atau paparan ke beberapa infeksi virus pada masa bayi atau pada masa anak-anak usia dini, ketika sistem kekebalan tubuh berkembang. Gejala yang patut diwaspadai dari penderita asma antara lain batuk yang disertai dahak, sesak napas atau volume napas yang dihirup dan dikeluarkan lebih sedikit seperti terengah-engah, napas berbunyi atau mangi, memiliki riwayat alergi, dan ada riwayat asma dalam keluarga. Gejala-gejala tersebut mempunyai ciri khas, yakni 1. Ada faktor pencetus. Biasanya terjadi pada malam hari atau di udara dingin dan berdebu atau lingkungan yang tingkat polusinya tinggi. 2. Berulang atau hilang timbul. 3. Memburuk pada malam hari. Serta 4. Dapat reda spontan dengan atau tanpa pengobatan. Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa asma adalah masalah kesehatan masyarakat yang utama. Menurut WHO, secara global diperkirakan lebih dari 339 juta orang menderita asma dan terdapat 417.918 kematian akibat asma pada tahun 2016. Setelah melakukan sejumlah wawancara medis dengan ibu pasien, didapati bahwa fakta sang putri sudah beberapa kali mengalami batuk berulang, serta sesekali dibaringi dengan sesak napas. Batuk dan sesak napas pasien sering sekali muncul di malam hari. Malam sebelumnya, pasien juga mengalami batuk kering dan masih dalam tahap penyembuhan. Setelah mengalami sesak napas disertai mengi, pasien datang ke IGD rumah sakit. Selain itu, dari wawancara medis diketahui pula bahwa pasien memiliki alergi rinitis yang ditandai oleh hidung mampet dan meler di pagi hari. Dari penelusuran riwayat, sang ibu juga mengaku bahwa ayah dan nenek pasien memiliki riwayat asma yang kemungkinan diturunkan kepada anak dan cucunya. Dari wawancara tersebut, saya melakukan pemeriksaan fisik dan mendapatkan hasil sebagai berikut. 1. Denyut nadi yang meningkat 120 kali per menit. 2. Frekuensi pernapasan yang meningkat 42 kali per menit. 3. Suhu badan normal 36,5 derajat Celcius. 4. Saturasi oksigen yang sedikit turun 90/2%. Dan 5. Pada pemeriksaan dada, didapatkan tarikan dinding dada dan terdengar bunyi ngik-ngik atau wheezing meningkat di akhir embusan napas pada kedua lapang paru. Dengan demikian, saya pun menyimpulkan bahwa pasien didiagnosis mengidap penyakit asma. Setelah saya berikan oksigen dan terapi uap, bunyi ngik-ngik di kedua paru sudah jauh berkurang. Saat saya periksa kembali, walaupun masih ada sedikit. Saya lanjutkan untuk memberikan terapi uap yang kedua sambil saya periksa ulang kondisi yang lain. Denyut nadi sudah menurun menjadi 90 kali per menit. Frekuensi napasnya juga menurun menjadi 28 kali per menit dan saturasi oksigen naik menjadi 96%. Tarikan dinding dada sudah jauh berkurang. Artinya, benar bahwa ia respon dengan terapi pelega asma yang saya berikan. Dalam penanganan asma akan dilakukan pengobatan gejala-gejala yang muncul dan pencegahan kambuhnya asma. Sejumlah resep obat diberikan untuk mengobati gejala asma seperti sesak napas, batuk berdahak, hingga alergi. Terdapat dua jenis inhaler, yaitu sebagai controller atau pengendali agar tidak terjadi serangan, dan reliever atau pelega di saat serangan muncul. Keduanya memiliki tujuan penggunaan yang berbeda, sehingga waktu digunakannya pun berbeda. Inhaler jenis reliever digunakan saat serangan terjadi, dan inhaler jenis controller digunakan untuk sehari-hari saat tidak ada serangan. Untuk mencegah serangan asma, hal yang biasa dilakukan adalah mempraktikkan gaya hidup sehat, seperti mengatur pola makan, dengan menghindari alkohol dan memperbanyak konsumsi buah dan sayur, tidak merokok, aktif berolahraga secara rutin, serta mengikuti anjuran dokter. Sering sekali serangan asma juga dipicu oleh infeksi saluran napas akut, sehingga penting untuk menjaga ketahanan tubuh. Jangan lupakan dan selalu ingat pemicu asma, baik dari udara maupun makanan pemicu alergi yang lain jika ada. Sebisa mungkin, perlu menghindari kondisi yang memicu asma kambuh, seperti rumah yang dihindarkan dari lingkungan perokok, dan kebiasaan memperlakukan hidup bersih di lingkungan rumah. Namun, jika asma kambuh karena faktor di luar kontrol, orang dengan asma bisa segera melakukan pertolongan pertama sebagai berikut. Duduk tegak dan mencoba tenang. Berpeganglah pada sesuatu yang bisa membuat lebih tenang dan lebih kuat. Lalu, bernapaslah dengan menarik napas lebih dalam dan panjang. Jika memiliki inhaler, gunakan inhaler untuk membantu bernapas lebih lancar. Kemudian, segera hindari penyebab asma kambuh, seperti debu, asap rokok, asap kendaraan bermotor, atau bau-bauan tertentu dari zat kimia yang memicu asma. Segera pergi dari tempat tersebut dan cari tempat yang lebih bersih. Terakhir, segera minta bantuan medis atau pergi ke layanan kesehatan terdekat untuk mencegah hal-hal yang lebih parah. Asma dapat terjadi pada siapapun, tidak mengenal usia dan jenis kelamin. Meskipun banyak kasus menunjukkan bahwa anak-anak dan remaja lebih banyak dibandingkan orang dewasa. Jika memiliki gejala-gejala yang telah disebutkan dan mendapati riwayat alergi serta riwayat asma pada keluarga, segeralah memeriksakan diri ke dokter atau pelayanan kesehatan terdekat. Sekian ilustrasi kasus kali ini. Sampai bertemu kembali di seri Detektif Patologi berikutnya dari Relatif Perspektif Podcast. Jangan lupa kalau kalian menyukai episode podcast ini, follow podcast kami dan share ke teman-teman kalian supaya mereka juga mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan Twitter kami @relatifpers serta website terbaru kami relatifperspektif.id untuk informasi kesehatan dan update episode terbaru setiap minggunya. Sampai ketemu di episode Relatif Perspektif selanjutnya. Bye!